Gjesten i dag pleier å si at hun har fått en jobb hun aldri har søkt på, og heller ikke ønsker. Men hun har ikke noe valg. Jobben hennes er å overleve. Hva gjør det med deg å bli ufør i ung alder, og hvordan tar du det når legene gir deg en diagnose du kanskje kunne unngått om de hadde tatt en blodprøve litt tidligere? Blir du bitter, mister du troen på Gud? Har du en opplevelse av mening og hensikt med alvorlig sykdom, og setter du himmelske avtrykk på tross av? Møt Kjersti Andrea Iversrud Storhaug i denne podkasten. Mitt navn er Tone Dalhaug, jeg er journalist, coach og forfatter, og du lytter til podkasten Himmelske avtrykk.
Nei, jeg har jo egentlig vært sykt store deler av livet, og når jeg var 6-7 år, så utviklet jeg, eller fikk diabetes type 1. Og jeg levde egentlig veldig godt med den sykdommen de 10 neste årene. Når jeg var 16 år, så flyttet jeg på internat videregående skole på, utenfor Stavanger. Og da begynte jeg etter hvert å slite med mat, da ble det et problem. Og alle vet jo at diabetes er en sykdom som omhandler mat i ganske stor grad. Og når du da får en spiseforstyrrelse som også omhandler mat i helt motsatt ende, så kan det bli ganske utfordrende. Mm. Og det ble det jo for meg. Og ja, når jeg holdt på med det på det verste, så merket jo ikke jeg andre på en måte virkninger av det enn at jeg på en måte gikk ned i vekt, det som jeg ønsket, men på sikt så kunne det være veldig skadelig. Og det er jo det jeg ser skaden av i dag, da.
Mm. For du har rett og slett fått nyresvikt?
Jeg har fått nyresvikt. Det fikk jeg påvist i desember i 2022. Og så ja, har jo nevropati. Det er jo nerveskader, i spesielt beina mine. Så det er vanskelig å ha god stabilitet og gå langt. Pluss at jeg har øyeskader, da, som jeg har blitt operert for.
Mm. Mm. Det er omfattende.
Det omfattende, det går jo stort sett på hele kroppen, egentlig.
Jeg tenker liksom, du har hatt det såpass lenge, selv om det siste alvorlige, ikke så lenge siden da, med nyresvikt, men er du der i livet at du er blitt litt vant til det, eller hvordan, eller er det litt sånn sjokk på en måte enda, at du er så dårlig? Hvordan opplever du det?
Altså, jeg føler jo kanskje det at jeg var jo veldig redd for at det skulle bli et sjokk. Det var egentlig det jeg fryktet hele veien. For jeg visste jo at det kom til å gå så langt at jeg måtte dialyse, men heldigvis så føler jeg jo litt det at jeg er på en måte ikke, det har jo på en måte blitt en slags vane på et vis, og litt sånn som jeg jo har sagt før, at for meg så føles det litt ut som at jeg går på jobb på en måte, det er dagen jeg er i dialyse, for det tar jo hele dagen, jeg er jo der fra klokka er 8 til 1:30-2. Så det er jo på en måte en arbeidsdag, nesten.
Og jeg ringte deg når du var på en sånn dialysebehandling, og da skjønte jeg at dere satt mange i samme rom. Du er ikke alene om dette?
Nei, det er nesten som en slags, hva skal jeg si, sovesal. Mm-hmm. Så vi sitter vel en 10-11 dialysepasienter da, på rar rekke, med maskiner imellom oss, og ja, mange sykepleier som passer på.
I flere timer. Jeg får dere noe sånn, hva skal jeg si, en tilhørighet dere som er der, eller hvordan opplever du det?
Det er jo litt vanskelig å få snakket med folk når de ligger der, men det er jo sånn at vi har jo den felles nevneren at vi liksom alle går i dialyse og sånn, og det er jo naturlig at vi snakker en del i lag, så det blir jo et slags samhold på et vis.
Mm. Hva skjer i tankene dine når du ligger, eller sitter du? Du ligger der, forstår jeg?
Ja, det er en sånn en stol du kan på en måte regulere på selv.
Ja. Mm. Hva gjør du når du ligger der timesvis 3 dager i uka, uke etter uke, måned etter måned? Hva gjør du da?
Ja, jeg tenkte jo egentlig i starten at jeg skjønte egentlig ikke hvordan jeg måtte skulle komme meg igjennom de timene, for det å ligge helt i ro, liksom fastspent i så lang tid, jeg så ikke helt for meg hvordan det skulle gå bra på et vis. Men jeg har jo liksom, jeg opplever jo det at det å være i dialyse, det er jo veldig krevende for kroppen, så du blir veldig sliten av det. Mm. Så altså det jeg bruker tid på når jeg ligger i dialyse, det er jo det at jeg sover innimellom, og så kan jeg, ja, vi har jo hver sin tv-skjerm, jeg kan se på tv, jeg har med musikk, eller ja, podcast, serier kanskje, lese, skrive, jeg er veldig glad i å skrive, så det blir naturlig at jeg kanskje gjør det.
Ja, du kan det mens du ligger der.
Ja, det kan jeg.
Alt mulig.
Mm. Faktisk, så tida går overraskende fort, faktisk. De fleste har jo noe som heter fistel i armen, der de har koblet sammen to blodårer. Og det er jo egentlig den måten de fleste blir koblet til på, via armen. Men jeg synes det på en måte var litt skremmende å ha det i armen, for jeg vet at mange får en ganske, kan få ganske stygge ær da, eller skader i armen etterpå, det ønsker seg.
Mm.
Og så var det litt ordet med det aspektet at jeg slipper å se på når de kobler meg til, når de gjør det her oppe på en måte, opp med halsen. Men jeg merker jo heldigvis ingenting til det, det er jo ikke vondt.
Nei.
Det var jeg redd for at det skulle gjøre veldig vondt, men det var det heldigvis ikke.
Mm.
Mm.
Det er jo så mye jeg får lyst til å spørre om her, så her bare tar vi det sånn som det faller inn nå, altså. Men vi skal komme inn på dette med gudstroaspekter, og det er jo noe av det viktigste ved akkurat denne podcasten, som heter Himmelske Avtrykk. Det skal være en, det skal bygge troen til deg som hører på ulike måter, motet ditt og drømmen og kallet ditt, og jeg tror dette intervjuet også skal være med på det. Men Kjersti, du sa jo noe med det at det er jobben din, og da tenker jeg, du var jo inne på at det var litt slitsomt, og det er klart, det er ikke alle som går hjem etter en dag på jobb og kjenner seg sånn tilfreds, men mange har det kanskje litt sånn at de har en jobb de trives med, og de kjenner at de har fått utført noe som betyr noe, og går kanskje hjem litt slitne, men litt fornøyde, så er det selvfølgelig ikke sånn for alle. Men hvordan er det etter din arbeidsdag da?
Ja, jeg pleier å si det at dette her er en jobb som jeg aldri har søkt på. Jeg har på en måte fått den uten at jeg har ville gjøre den på en måte. Men jeg har på en måte ikke noe valg, jeg må bare gjøre den. Og da blir det jo litt sånn motvillig. Og jeg tror nok alle kjenner seg litt igjennom det at når du gjør noe som du absolutt ikke vil, så vil jo heller ikke kroppen kanskje spille på lag. Og jeg merker jo det når jeg er ferdig med en dialysedag at jeg er jo helt utslitt på en måte. Jeg har jo vondt i hele kroppen, og ofte så må jeg liksom bare legge meg resten av dagen. Så ja, det er jo
Før det er en ny runde liksom, bare et par dager etterpå.
Mm. Det er liksom ingen, du kan på en måte ikke hente deg inn igjen skikkelig.
Mm.
Og jeg pleier også å si at det er litt som om du springer 4 maraton på en veke kanskje. Det er på en måte, du må liksom henge i stroppen hele veien da.
Mm.
Mm.
Og hva skjer hvis du, kan du hoppe over en sånn behandling? Eller er det alvorlig, farlig?
Altså du kan vel hoppe over, det hender jo det at de utsetter en behandling, for eksempel nå når det er 17. mai i år, så har de sagt at man kan komme dagen etterpå, på morgenen liksom. Så det går jo an, men det er jo på en måte ikke gunstig for kroppen. Jo lengre du blir uten dialyse, jo verre blir det jo for kroppen, altså den blir jo mer sliten, og i mange sitt tilfelle så kroppen samler jo på mot avfallsstoffene, og ofte så samler den jo på væsker, så den kan bli veldig hoven og tung i kroppen, så det er jo ikke gunstig å vente for lenge heller, men det går til nøds.
Mm. Mm. Du var inne på det her med diabetes og spiseforstyrrelser. Du kan kanskje si litt om det, sånn at, for det var ikke primært dette med, altså når man tenker spiseforstyrrelser, da, så har man, sliter man kanskje veldig i ungdomsårene, og dette er jo et fenomen som rammer mange, men for deg så hadde det en kobling til diabetesen og matfokuset og insulin og alt dette her.
Ja.
Så si gjerne litt om det også.
Mm, ja, jeg følte jo veldig på det at når jeg på en måte fikk diabetes, jeg var jo veldig ung, men når jeg ble en 14-15 år, så følte jeg liksom at det fokuset på mat, og det skulle være rett mat, og det skulle være på en måte riktig mengde mat, og det var på en måte så ekstremt overfokusert da, at jeg på en måte mistet litt grep egentlig, fordi jeg følte at Der heller kan du på en måte aldri ta deg en pause. Du kan ikke si en dag at ok, i dag, eller denne helgen her tar jeg fri fra diabetesen. Du må liksom konstant stå på da. Og når jeg fant ut at jeg liksom kunne kombinere to ting da, både det å liksom slippe det over fokuset på maten, og samtidig gå ned i vekt, så var jo det liksom vinn-vinn for min del.
Mm.
Og alle rundt meg sa jo det at det må du på en måte ikke finne på, for det er jo altså du gambler jo med livet ditt liksom. Og du kan få øyeskader, du kan få nyresvikt, du kan få hjertekarsykdommer, men det sier du jo til folk som røyker liksom, som ikke trener. Du kan bli syk, men det er jo på en måte ting du kan, som kan skje, men du tenker jo at det skjer jo ikke deg.
Men det gjorde det.
Det gjorde det, absolutt.
Du har jo, forstår jeg, nesten alltid vært kristen.
Ja, det har jo vært. Ja, jeg har jo vært kristen hele livet. Det har jo vært noe jeg har vokst opp med. Og i barnetro som har fulgt meg, men så har jo på en måte, det har jo blitt det mitt eget. Og men det er ikke dermed sagt at livet med Gud har vært enkelt, for det har det jo på ingen måte. Jeg har jo stilt mange spørsmål når jeg på en måte kanskje bor på mitt sykeste, hvor i all verden Gud er hen. Og lurt på hvordan han kan føre meg gjennom alt som jeg har stått i. Jeg har kanskje følt på det at når jeg liksom har tatt bevisste steg vekk fra Gud, og tenkt at nå må jeg bare ha en pause fra Gud og alt som omhandler kristendommen, så har jeg tenkt at jeg har liksom ikke klart det. Jeg har på en måte alltid blitt rett tilbake igjen på et vis. Men jeg har jo hatt opplevelser der jeg har følt Gud har vært veldig nær da. Og en av de siste opplevelsene var vel der når jeg skulle legge, jeg lå på sykehuset og så skulle legge inn det kateteret for dialyse da. Husker jeg var veldig urolig for det, og da var jeg veldig redd for at det skulle bli, at det skulle gjøre vondt, og at jeg skulle på en måte bli plaget av det. Og så fikk jeg jo på en måte den sjokkbeskjeden rett etterpå, at nå skal du rett i dialyse. Det var liksom bare var 2 timer etter jeg hadde lagt inn kateteret. Og jeg tenkte at jeg så på en måte ikke for meg at dette her kom til å gå bra. Men mens jeg lå på sykehuset da, og ventet på dialysen, så var det sånn at jeg hadde på en måte en ro som jeg på en måte aldri har følt på. Og det kjente jeg veldig på under den første dialysen nå, at det her er jo veldig rart, fordi at jeg lukket hvor skikkelig urolig og bekymret for at ting skal gå feil vei, og at jeg ikke skal takle dette her. Men så jeg liker å tenke at dette her går jo kjempefint. Dette er jo ingenting å grue seg for. Og det, da tenker jeg utelukkende at dette er jo på grunn av Gud. Det er på grunn av at han er der og styrker meg, tenker jeg.
Tror du Gud kan helbrede?
Ja, det tror jeg. Absolutt han kan.
Har du tro? Ja.
Ja, jeg tenker jo at det, jeg tenker at Gud har en plan med mitt liv også. Selv om jeg må gjennom alle tingene her, så føler jeg jo det at selv om jeg helst går for uten alt, så er jeg jo på samme tid glad for at jeg har opplevd det jeg har, fordi jeg ser jo det at han bruker meg i møte med andre igjen. Så om han ikke helbreder meg, så kan i hvert fall jeg kanskje være et lys for andre da, som har det vanskelig.
Hvordan opplever du det? Fortell noen eksempler, hvordan du ser Gud i hverdagen din, og hvordan han bruker deg.
Jeg ser jo egentlig det veldig tydelig, for jeg har jo egentlig vært veldig, veldig åpen om min tro da, at jeg er kristen. Og alle de gangene jeg har vært innlagt på sykehus, så har jeg alltid kommet på rommet med nye folk som jeg ikke kjenner, og da har jeg også vært veldig åpen om min tro da, og da kan det fort åpne seg til meg. Og jeg har jo ofte med Bibelen som ligger på nattbordet, og da har jeg hent flere ganger at sykepleier og leger har nevnt at den boken der, den skulle flere på dette sykehuset jeg har hatt. Og da tenker jeg at det, da får det i hvert fall meg til å tenke at jeg kan på en måte ikke gjøre mindre av det. Jeg kan ikke vise mindre av hvem jeg er på et vis.
Hva tror du de mener med det? Den skulle flere hatt?
Jeg tror kanskje de tenker at de ser jo masse sykdom og lidelse i de jobbene de står i, tenker jeg. Så jeg tror nok kanskje de tenker at flere kunne hatt eller fått den samme tryggheten ved å komme nærmere Gud da. Ha noe større rundt seg.
Har du fått noen samtaler, konkrete samtaler med mennesker?
Jeg har fått mange samtaler. Og ja, jeg har opplevd at folk har sagt at de er mer interessert i Gud. De er mer interessert i det å være en kristen og ha den tryggheten. Og jeg har på en måte fått nye vennskap. Og ja, jeg har faktisk blitt med en som lå på samme rommet i hennes menighet. Hun ønsker å begynne der, og da følte jeg hun dit. Så det har på en måte åpnet nye veier da.
Så nydelig.
Ja.
Det er jo sånn at man kan bli sint og irritert på ting, og kanskje spesielt Gud, når man har en kristen tro, hvorfor meg Gud? Men man kan jo bli litt sint på systemet også. Du må jo nevne det, at dette kunne jo faktisk blitt oppdaget i helsevesenet, men det gjorde det ikke.
Ja, ja, det er jo et ganske stort paradoks da. For jeg fikk jo beskjed om nyresvikten i desember i 2022, og da i forkant av den diabeteskontrollen der da, der ble påvist, så har jeg gått til ganske fast oppfølging, både hos diabeteslege og fastlege, der de jevnlig har tatt blodprøver og kontroller. Og de har på en måte ikke gitt meg noen antydning på at nyrene begynner å svikte da, helt til jeg kom på den kontrollen, og der får jeg beskjed om at nå nyrene er nede på 20%. Så jeg fikk jo litt sjokk. Og det er jo mange spørsmål jeg har, hvorfor de på en måte ikke har funnet ut noe før. Og selvfølgelig, jeg tenker jo ofte at jeg er jo skikkelig skuffet, og du kan fort bli bitter på deg som på helsevesenet da. Så jeg synes det, på en måte, det er en vanskelig ting å tenke på egentlig, at det faktisk kunne vært oppdaget før.
Ja, har du på en måte forsonet deg med at sånn ble det, eller kjenner du litt sånn frustrasjon rundt det fremdeles?
Jeg kjenner jo kanskje litt frustrasjon på det, på den måten at jeg gjerne skulle hatt svar. Jeg tenker kanskje det er det som gjør meg mest irritert, da, at jeg på en måte ikke har fått noen gode svar på ting. Altså det som har skjedd, det har skjedd, og det kan jeg på en måte ikke endre på, men jeg skulle ønske at noen på en måte kunne bare forklart meg hvorfor det ble sånn det ble, sånn at jeg kanskje kunne forsont meg med det da. Men jeg føler det veldig lite informasjon egentlig, å få. Ja. Så det er vel kanskje det som er krevende.
Har du vendt frustrasjonen nå også til Gud, på en måte, i det her?
Det har jeg absolutt. Altså utad, jeg tror sånn når folk møter meg, når jeg kommer på dialysebehandling, så kan det på en måte virke som om alt går veldig fint, og at jeg takler dette veldig bra, og står i det på en veldig god måte, men det er jo sånn at jeg er på en måte alene. Og jeg er jo stort sett alene utenom det dialysebehandlingene, så kan jeg virkelig bli sint på Gud, ja. Det kan jeg absolutt bli.
For at du, altså Gud kan jo gjøre et kreativt mirakel, selvfølgelig. Det tror jo kristne på, og det tror du også på. En annen mulighet er at du får nye organer, og da trenger du flere nye organer, forstår jeg?
Ja, det stemmer. I utgangspunktet så var det kun i nyre det var snakk om, men i og med at jeg har diabetes, så vil kanskje den nye nyre bli skadet hvis jeg på en måte ikke har god nok diabeteskontroll i etterkant. Og faren for å få hjertekar er liksom mye større hvis du har en bukspyttkjertel som ikke fungerer. Så at i mitt tilfelle så ønsker jeg å ta en dobbelt transplantasjon da. Og helst gjør en transplantasjon av begge organer i ett inngrep. Men da er det jo på en måte da er det viktig at den som den jeg eventuelt får nyre av, og bukspekjertel, det er jo en død person med hver siden.
Ja,
bukspekjertel må jo alle ha, men ellers så blir de to separate inngrep da, hvis det er fra levende donor, den nyre kommer fra.
Hva tenker du på det at det at du kanskje da får liv i gave på nytt, medfører at en annen er død? Det må være veldig spesielt.
Ja, vet du hva? Det, jeg føler det veldig mange aspekter rundt akkurat det som gjør at jeg også tenker at, vet du hva, jeg bare fortsetter i dialyse, rett og slett, for at det er det tryggeste. Og det handler jo både om det at det snakker om at jeg må få organer fra en annen person, død giver, men det handler også om at jeg kanskje kan få organer fra folk i nære relasjoner da. Akkurat nå så er jo mamma under utredning, og det er jo en sak som gjør at jeg har tenkt at jeg vil jo ikke utsette folk og nære relasjoner for sånne ting, for det er jo, de må jo gjennom et inngrep der jo. Så det er jo absolutt noe jeg tenker på. Og så er det jo det aspektet med medisinering etter transplantasjonen. Jeg må jo gå på immundempende resten av livet. Og de har jo ganske mange forskjellige bivirkninger som skremmer egentlig vettet av meg da. Så jeg har vært veldig i tvil om jeg helt tatt har lyst å gjennomføre det. Men alle jeg har snakket med, både sykepleiere og leger, sier at 99% av de som går gjennom en transplantasjon, de får et helt nytt liv. Så du må ikke tenke den tanken en gang.
Men også immundempende medisiner da, for resten av livet, altså. Det er ikke sånn at kroppen vender seg til det. Du må gå på det hele livet.
Det blir resten av livet, ja, faktisk. Og så er det jo i starten, i hvert fall i første måte, og første året, så er det jo veldig høye doser ofte. Så bivirkningene blir kanskje veldig, veldig tydelige. Og det er jo ofte bivirkninger som er veldig synlige da. Det kan gå på liksom at du får månefjes, du går opp i vekt, det er adferdsendringer kanskje. Og dette er jo ting som skremmer meg veldig da.
Men det går over igjen?
Alle sier at det går over, at det på en måte bare er i starten. Så jeg må liksom prøve å stole på det da.
Det er mange, veldig mange aspekter. Altså, hvordan er gudstroen din oppi det her? På en måte, opplever du at du får råd fra Gud, trøst? Bruker du Gud som en ressurs oppi det her, for å si det sånn?
Ja, jeg tror jo kanskje at det er liksom, jeg tenker meg selv litt sånn, jeg prøver å se meg selv som en annen person, hvis jeg blir møtt. Hvis jeg møtte en person som hadde alt jeg hadde, så tror jeg ikke jeg hadde skjønt hvordan det mennesket hadde klart og stått i alt, på et vis. Men jeg føler jo det at det kanskje er Gud som på en måte er med meg, for på en måte han, altså den roen jeg har, det tror jeg på en måte åpenbart er på grunn av at jeg har Gud i livet, at det er han som på en måte følger meg. Og jeg har på en måte ikke råd til å ta sjansen på at det går bra uten han da.
Du sa, når jeg snakket med deg på forhånd, at den der tryggheten du var så vidt inne på ved dialysebehandlingen, den kjenner du hver gang du er på sykehuset og gjør dette? Fortell litt om det.
Ja, altså jeg føler jo det at jeg er jo veldig redd hver gang jeg reiser til sykehuset, for jeg tenker ofte at nå må jeg jo snart få en knekk. Nå må jeg jo på en måte snart få den der, møte den kjente veggen da. Men heldigvis så er det sånn at jeg har ikke gjort det enda siden jeg begynte dialyse i slutten på august i fjor. Og jeg vet jo at jeg blir bedt for over hele verden. Jeg har venner i hele verden. Og det er jo en ekstremt stor trygghet. Og jeg føler jo, ja, jeg føler på den roa uansett, egentlig, når jeg er på sykehuset.
Hvordan har du fått venner over hele verden?
Jeg har jo reist en god del, og så har jeg vært, jeg har blant annet jobbet i en barneby da, utenfor Haifa i Israel, et par uker, der jeg ble kjent med med forskjellige volontører da, både fra Nederland og Belgia, Australia, USA, og vi har jo holdt kontakten etterpå da, så det har vært veldig givende for min del.
Mm. Var det noe du gjorde før du fikk nyresvikten da, altså var det mulig, det var mulig for deg å reise og være med?
Ja, det var det faktisk. Jeg var der nede i den barnebyen i 2015.
Mm.
Så det var en del år i forkant, så det var det er absolutt en drøm jeg har igjen, å ha reisene der og kunne være til hjelp for ungene der nede.
Mm.
Mm.
Du har også andre gudserfaringer som du opplever er Guds omsorg for deg da, i en såpass krevende livssituasjon. Du må fortelle litt om de andre, ja, noen andre eksempler fra hvordan du opplever Gud nær og som en omsorg, en som er omsorg for deg og ditt liv.
Mm. Ja, jeg synes jo det er på en måte vanskelig å sette fingeren på noen, men jeg har jo noen konkrete episoder da, som jeg føler liksom Gud har vært veldig, veldig med da. Og det ene episode er jo kanskje det at jeg har jo jeg fikk jo ble uføretrygda i 2022 og hadde jo på grunn av studier og sånn, så hadde jeg en del gjeld og min økonomiske situasjon var på et tidspunkt veldig vanskelig da. Og så er det jo sånn at når du på en måte blir uføretrygda, så kan du søke om å få halvparten eller hele gjeld og slett da. Og jeg var i kontakt med NAV, og jeg fikk beskjed om det at de trodde nok ikke de kom til å få at jeg kom til å få slettet alt, men de kunne prøve å få slettet halvparten.
Mm.
Og jeg gikk jo på en måte inn for det og tenkte at hvis det gikk i orden, så var det veldig fint. Og så hadde jeg vært innlagt på sykehus akkurat den dagen jeg fikk en mail da, der jeg fikk beskjed om at hele gjelden var slettet da.
Mm.
Og det var litt sånn, det kom jo på en måte akkurat på den dagen jeg trengte det mest, følte jeg.
Mm.
Så jeg føler jo Gud, han gjør jo, han griper jo inn på en måte akkurat når han ser en trenger det. Det har jeg på en måte følt hele veien.
Mm.
Og litt sånn når jeg fikk diabetes, det var jo en veldig traumatisk opplevelse egentlig, for jeg ble jo på en måte ikke tatt på alvor av legevakten. Jeg husker foreldrene mine var i kontakt med legevakten, jeg tror det var 3 ganger den natta. Og vi fikk beskjed om at det var på en måte ingenting å uroe seg for.
Mm.
Og til slutt så bestemte jo foreldrene mine seg for at nå må man bare kjøre til sykehuset. Og der sto liksom et legeteam klart, og de begynte å stikke etter blodet og få inn venefloen. Men de fant ingenting, så til slutt så måtte de bare gå inn, barbere litt av håret vekk på hovedet, og gå inn i hovedet da.
Mm.
Og da hadde legen kommet ut på venterommet da, der mamma satt. Så sa han det at hvis dere hadde kommet 1 minutt senere, så hadde det vært for sent. Hvorfor i all verden kom ikke dere før? Så det er jo litt sånn, Gud har jo på en måte, han har jo vært med hele veien. Det som jeg kanskje føler er det beste da, med alt som jeg har stått i og vært igjennom, det er vel kanskje det at jeg føler både utkjente og kjente på en måte kommer til meg med sine ting da. Ting som på en måte er veldig vanskelig og som de ikke har snakket med noen andre om. Det deler de med meg. Og det synes jeg jo er veldig, ja, det at de kan ha sånn tillit til, det, til meg da, det synes jeg jo er veldig fint. Og da tenker jeg at da er det på en måte verdt å stå i alt det jeg står i hvis jeg kan hjelpe andre med det da.
Er det litt sånn at det, altså for mennesker går jo gjennom tøffe ting, men det er kanskje ikke alltid så lett å dele det med andre, men det at du har det så ille på en måte da, eller så, hva skal jeg si, helsetilstanden er så alvorlig da, altså er det sånn at man kanskje tenker at Kjersti vil forstå dette? Hva er det som ligger i den tilliten du blir vist?
Ja, jeg tror kanskje det er sånn de tenker, at jeg har kanskje en annen mulighet til å skjønne det de står i. Og så er det jo det at mange av de takker meg jo for at jeg er såpass åpen om det, at jeg tør å liksom dele det, og være tydelig på hvordan jeg har det, på en måte. Mm. Og jeg tror nok også det at jeg har fått enormt masse hjelp i det å være åpen, fordi jeg opplever det at folk kommer til meg og ser at de ber for meg, og de husker på meg, og ja, og det, jeg har jo på en måte følt at det blir litt vinn-vinn da, på en måte.
Mm.
Mm.
Så du også får mye av det?
Det føler jeg absolutt.
Du skrev en bok som heter Sykt frisk. Vi må jo snakke litt om den. Det er jo en bok som går mye på helsesituasjon og kunnskap ute i helsevesenet, forstår jeg. Men det er en veldig stilig titel, og du må liksom tenke litt sykt frisk. Hva mener du med det?
Ja, når jeg skulle finne titler på den boka, så tenkte jeg at, og det var i samråd med forlaget, så var jeg veldig klar på det at vi måtte finne en titel som var litt sånn at du blir litt interessert, altså på hva handler denne boka her om, egentlig.
Mm.
Og sykt frisk, jeg følte kanskje det var litt sånn spot on, for det er jo kanskje litt sånn jeg har følt meg nå etter jeg fikk nyresvikt. Det er jo litt sånn spesielt kanskje å si det, men jeg har vel kanskje aldri følt meg friskere enn nå, og nå har jeg heller aldri vært sykere.
Mm.
Så det er jo litt sånn tankevekkende, kanskje.
Hvordan går det an å føle at du aldri har vært friskere enn nå? Hva mener du med det?
Jeg tror kanskje at det har en sammenheng med at når jeg liksom sleit veldig med spiseforstyrrelser, og at jeg underdoserte meg med insulin, tok lite insulin, og nyresvikten ble mer og mer synlig, så er det jo klart at det gjorde meg fysisk dårlig, på en måte.
Mm.
Men nå når jeg har fått alle de sykdommene under kontroll, på en måte, både diabetes og nyresvikt får jeg behandling for, så er det naturlig at liksom, pasienter med nyresvikt får mye mer energi etter de begynner i dialyse. Så for min del så ble jo det en aha-opplevelse. For jeg trodde jo at det kom til å bli dårligere, men jeg opplevde jo at jeg fikk mer energi noen gang, egentlig.
Mm.
Mm.
Og hva er hjertesakene dine? Hva er det som på en måte holder deg i livet, og som på en måte gir denne livsgnisten og lysten til å leve?
Det er jo det at jeg har så masse bra rundt meg, føler jeg, som gjør at jeg ønsker å leve. Jeg har fine tantebarn, jeg har en fin familie, gode venner. Og til tross for alt jeg har i helsevesenet, så er det på en måte ikke det jeg trekker fram, på en måte. Jeg klarer liksom å holde håp oppe, da.
Mm.
Og så har jeg jo på en måte, altså mine hjertesaker, da, det går litt på at det på en måte må bli mer åpenhet rundt diabetes, kanskje, og det psykiske aspektet, for det er så viktig. Det ble på en måte aldri snakket om når jeg fikk diabetes som liten. Det var liksom ikke en del av det, på en måte. Og jeg fikk liksom bare beskjed om at så lenge du spiser greit og tar insulin, så går alt bra.
Mm.
Men det er jo ikke sånn det fungerer. Og det er en ting jeg brenner veldig for, og så er det jo selvfølgelig essensielt på det kristne aspektet. Så er det det med åpenheten, da. Deler om Gud, og selvfølgelig stå opp for Israel. Israel er en veldig stor hjertesak for min del.
Mm.
Mm.
Hvordan fikk du det inn i livet ditt?
Israel har alltid vært veldig viktig, og det tror jeg kanskje det er mamma som på en måte har vært drivkraften, egentlig, for hun har alltid vært opptatt av Israel, og at jødene er Guds folk. Så Israel har egentlig fulgt med hele veien.
Mm.
Og jeg har jo selv bodd der 16 ganger, så jeg har på en måte blitt kjent med land og folk. Mm. Mm.
Spennende.
Ja.
Hvordan ser håp ut for deg?
Håp for meg, det, ja, håp, det er, jeg tror kanskje håp for meg, det er åpenheten og alle menneskene jeg har rundt meg som støtter og hjelper og backer opp, tror jeg. Og så har jeg jo et håp i Gud. Så jeg har på en måte ikke, jeg har aldri tenkt tanken om å på en måte ta avstand fra Gud, egentlig. Det er jo ikke tvil om at det er noe større som på en måte har vært der, og har grepet inn da, når ting har vært helt uoverkommelig.
Mm.
Så, ja, jeg føler meg jo at jeg, hvis jeg kan si at den klamrer seg til Gud, så føler jeg kanskje at det er det jeg har gjort da.
Mm.
Mm.
Og det har du erfart virker, at han er der?
Absolutt, absolutt. Det, ja, jeg har absolutt følt det.
Mm.
Mm.
Hvis du skulle drømme fritt sånn helt til slutt, og se for deg at du er helt frisk, alt virker i kroppen, og du slipper dialysen og alt dette, hva ville du gjøre da? Har du noen drømmer som ligger der fremme?
Ja, jeg har vel egentlig to drømmer som jeg tenker veldig, da. Og det er egentlig en, er det at jeg faktisk ville, eller det er vel egentlig den største drømmen, det er egentlig å reise verden rundt, det har jeg veldig lyst til, oppleve verden. Men så er det selvfølgelig det jeg snakket om, med tanke på den barnebyen i Israel, reise tilbake inn dit, gjerne lære meg hebraisk, og så kunne jobbe der, for jeg fikk, det uken jeg var der, så fikk jeg veldig masse igjen for det. Og ja, jeg opplevde det veldig godt, så det er absolutt noe jeg har lyst til å gjøre.
Mm.
Og så er det jo det at jeg kanskje har lyst til å bli erfaringskonsulent, og så kunne bruke mine erfaringer da, i møte med andre. For det, da er det på en måte ikke bortkastet, da kan jeg i hvert fall bruke det på et vis.
Mm.
Mm.
Og mens du venter på å få den helsa som skal til for å gjøre noe av dette, det er klart noe kan du jo gjøre, hva er det du kjenner liksom at dette vil jeg bruke livet mitt til nå, mens jeg er her og nå, med den situasjonen jeg er i?
Jeg tenker det at for min del nå, så er det viktig at jeg har mange positive lyspunkter utenom alt som heter behandling, at jeg liksom klarer å fylle de andre dagene og kveldene med gode ting, med enten venner, familie, eller besøker noen, eller ja, gjør ting som gjør meg glad da.
Mm.
Og det, jeg har jo en menighet som betyr veldig masse for meg, og det er jo på en måte, jeg får jo veldig mye støtte der, så det å liksom bruke tid på andre ting, og ikke bare la hele behandlingssituasjonen overkjøre alt, det tror jeg er veldig viktig, egentlig.
Mm.
Mm.
Hvis du skulle si noe til andre som står i veldig tøffe livsvalg eller livssituasjoner på en eller annen måte, hva er budskapet ditt til de?
Det er nok det at uansett hvor langt du føler, altså hvor langt du blir dratt ned, da, eller hvor mørkt alt blir, så er det på en måte, Gud er der uansett. Og jeg tror kanskje at for at folk skal komme seg gjennom alt det mørke, så er det på en måte, det må være noe større der, og da tror jeg at Gud er der på en mye større, ja, større måte da, enn om ting bare skulle gått knirkefritt og bra, liksom. Så det er vel det at det er ganske dumt å si det, men ta en time av gangen og gå til Gud med det. Og ikke være redd for å dele med andre som kan på en måte være til hjelp, tenker jeg.
Mm.
Mm.
Nydelig. Takk skal du ha for at du ville dele din historie, Kjersti.
Bare hyggelig. Det gjør jeg med stor glede.
Og tusen takk til deg som har lyttet til denne podcasten. Og har du noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Og får du verdi og påfyll av å lytte til Himmelske Avtrykk, så blir jeg glad om du deler den med andre. Og husk å følge den hvis ikke du allerede gjør det. Gud velsigne deg.